Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен, Израел прогласи црн ден во историјата на нациите по налозите за апсење на ICC. Коментаторот на Fox News, избран од Доналд Трамп за секретар за одбрана, се осврнува за наводите за сексуален напад. Денеска ќе биде стабилизирана состојбата со јавниот превоз во Скопје, откако вчера градот доживеа целосен колапс на градскиот сообраќај, што не се случило никогаш досега. Премиерот на Израел ја нарече одлуката на Меѓународниот кривичен суд за издавање налог за апсење против него за наводни воени злосторства како антисемитички чин. Судот рече дека има разумни основи да верува дека Бенджамин Нетанјаху заедно со поранешниот министер за одбрана Јоав Галант носат кривична одговорност за намерно насочување напади врз цивилното население во Газа. Израел ја отфрли јурисдикцијата на судот со седиште во Хаг и ги негираше воените злосторства во Газа, а господин Нетанјаху прогласи црн ден во историјата на нациите.
This is an anti-Semitic act that has one goal: to deter me, to deter us from exercising our natural right to defend ourselves against our enemies who rise up against us to destroy us. Accusing the state of Israel of genocide while we are working to defend ourselves from an enemy who is trying to commit genocide against us.
Палестинскиот амбасадор во Холандија, Амар Хијази, ја пофали одлуката на судот.
We believe that it is a proof that justice and the long arm of justice will reach anyone who violates the norms that humanity decided that cannot be violated, especially the most egregious atrocities like war crimes and crimes against humanity. It is certainly an important day also for humanity as a whole, because never again today is being effectuated and being implemented and upheld by the pre-trial chamber.
Судот нема своји полициски сили за апсење, туку се подпира на своите 124 земји членки. По лидерот на Хамас, Мохамед Дејв, беше издаден трет налог за апсење, но има непотврдени информации дека можеби е убиен од страна на Израел. Коментаторот на Fox News и воен ветеран, избран од новоизбраниот председател Доналд Трамп за секретар за одбрана, се осврна на наводите за сексуален напад. 44-годишниот Пит Хегзет се соочи со прашање во врска со наводите наведени во полициски извештај од 2017 година по состанокот со сенаторите и избраниот подпредседател Джей Ди Венс. Се тврди дека тој сексуално нападнал жена откако и го зел телефонот и ја блокирал вратата од хотелската соба во Калифорнија, одбивајќи да ја остави да си оди. Господин Хексет и рекол на полицијата дека средбата била консензуална, а некои години подоцна му платил на својот тужител да ја спречи, како што вилат неговите адвокати, неоснованата тужба. На прашањата за наводите, тој нагласи дека предметот е истражен и дека тој е ослободен.
I have, as far as the media is concerned, I'll keep this very simple. The matter was fully investigated and I was completely cleared, and that's from the legal.
Во други случувања, изборот на Доналд Трамп за главен обвинител беше повлечен од разгледување. Поранешниот конгресмен на Флорида, Мет Гейтс, беше под истрага за сексуално недолично однесување и американските сенатори сакаа да видат извештај за наводите пред да го потврдат неговото назначување. Господин Гейтс негира дека сторил нешто лошо. Соединетите американски држави ставија вето на резолуцијата на Обединетите нации со која се бара итен прекин на огнот во војната во Газа, бидејќи тоа не е поврзано со итно ослободување на заложниците заробени од Хамас. 15 члениот Совет за безбедност гласаше 4-1 за резолуцијата, спонзорирана од 10-те избрани членови. За разлика од 5-те постојани членки, САД, Русија, Кина, Велика Британија и Франција, избраните членки немаат право на вето. За резолуцијата се изјасни палестинскиот заменик, постојан наблюдувач во Обединетите нации, Маед Бамија.
There is no right to mass killing of civilians. There is no right to starve an entire civilian population. There is no right to forcibly displace a people. And there is no right to annexation. This is what Israel is doing in Gaza.
Постојаниот представник во постојната мисија во Обединетите нации за Израел, Дени Денон, му рече на Советот за безбедност дека Израел ќе продолжи да се брани и ќе продолжи со напорите за ослободување на заложниците.
Israel will continue to defend itself. We will never abandon our hostages. And you have to understand that. Look at your values and understand why. We will never forget them, and we will never stop fighting for their freedom. If Hamas were to release the hostages and surrender their weapons, not one more shot would need to be fired.
Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров вели дека одлуката на Украина да истрела ракети со долг дострел доставени од Соединетите Американски држави врз руската воена база во регионот Брянск е сигнал дека Западот сака да го ескалира конфликтот. Руското министерство за одбрана соопшти дека соборило 5 од проектилите и оштетило уште еден. Во други случувања, председателот Владимир Путин го намали прагот за потенцијален нуклеарен напад. Сега ќе го третира нападот од ненуклеарна држава доколку е подржан од нуклеарна сила како заеднички напад врз Русија. Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека нуклеарното оружје на земјата се користи само како средство за одвраќање.
We are strongly in favor of doing everything not to allow nuclear war to happen. It was us who first during the Soviet Union times suggested to the United States and President Gorbachev and President Reagan made a joint statement that nuclear war can never be won and never must be started.
Шефот за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел вели дека не е првпат Владимир Путин на игра куцка со нуклеарното оружје и рече дека рускиот председател исто така создал криза со безбедност на храна и енергија.
It's not the first time that he uses everything he can in order to create insecurity. North Korean troops in the European soil, but to call for the nuclear, to talk about nuclear deterrence at that moment is something that we strongly reject. We condemn any reference to the use of nuclear arms.
Амбасадорката на Соединетите Американски држави во заминување, Кэрол Кенеди, им кажа на австралиците дека може да и веруваат на Америка и покрај ризиците од председателството на Доналд Трамп. Во прошталниот говор во националниот прес клуб, господја Кенеди вели дека САД остануваат посветени на договорите, вклучително и партнерството на Австралија и САД АУКУС, но таа изрази одредена резервираност за кандидатот на администрацијата на Трамп за директор на националното разузнавање и голем број други назначувања. Тулси Габард е едно од најконтроверзните избори на Трамп. Поранишниот демократ кој стана републиканец беше обвиден од критичарите дека работи за Русија и дека е опасно за националното разузнавање. Господја Кенеди вели дека изменувањата се на насловните страници и дека тие допрва треба да бидат одобрени од Сенатот.
Let's just calm down and wait and see what happens. But obviously that would be a great concern and we'll see who actually gets confirmed.
Сојузната влада ќе воведе мандат со којим се забранува на бизнисите да одбиваат плаќања во готовина кога продаваат основни намирници. Владата вели дека ова е да се осигури дека австралиците се уште можат да користат готовина за плаќање во услови на тренд на преминување кон дигитални начини на плаќање. Мандатот треба да се спроведе до 2026 година, а повеќе детали ќе бидат дадени следната година. Владата на Албанезе исто така го објави планот за транзиција од чекови за постепено укинување на употребата на чековите. Според планот, чековите ќе престанат да се издаваат од јуни 2028 година, додека повеќе нема да се прифаќаат од октомври 2029 година. Денеска ќе биде стабилизирана состојбата со јавниот превоз на Скопје, откако вчера градот доживеа целосен колапс на градскиот сообраќај, што не се случило никогаш досега. Владата на вчерашната итна седница донесе одлука на ЈСП да му позајми гориво од државните стоковни резерви. Се работи за 250 тони, што треба да траат додека не се спроведе јавната набавка на гориво за автобусите. Граѓаните вчера со часови чекаа со надеж дека сепак некој автобус ќе помине. Користиме дел од анкетата на ТВ Сител.
Цели два сати да се на работа.
Ќе се премрзна. Ова е срамота што се работи во такова држава. Ништо не функционира.
Нема автобус. Мора да се оди по лекари
po pazari.
Po sat vreme nema. Ki čeka mi. Drugo čare nema.
И од најновата курсна листа за денеска. Еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,63 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 57,80 македонски денари, а пак 1 евро за 61,04 македонски денари. И временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево со максимална температура до 28 степени. Во Аделејд врнежи од дожд со максимална температура до 29 степени. Во Мелбурн облачно и температура до 36 степени. Во Хобарт врнежи од дожд и температура до 28 степени. Во Камбера сончево, температура до 33 степени. Во Сиднеј 28 степени и сончево. Во Бризбен врнежливо со температура до 27 степени. Во Дарвин врнежливо, температура до 33 степени и во Алис Спрингс врнежливо со максимална температура до 38 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.